A tak bych chtěl začít takovým tím možná titulem, který jsem dal této přednášce. Má slova nikdy nepominou. To je slovo Ježíšovo, kterým nás ujišťuje o věcech, jako je to určitá samozřejmost pro nás. Ano, jeho slova nepominou. Ale právě to řekl v takovém kontextu, ze kterým si moc nevíme, co počít. A tak já věřím, že na konci té mé přednášky alespoň trošku budeme moci vidět, jak úžasně ta slova se naplnila a také mít jistotu toho, že se i ten zbytek naplní. A další důvod pro to, abych začal touhle rozmluvou, tak vlastně je to i dobrá rada pro každého z nás, abychom se zabývali eschatologií tím, že začneme právě Ježíšovým učením. Je to takový základ toho, který bychom pro toto téma měli mít. Já jsem ve sboru po tři roky, myslím, že to bylo, nebo možná i déle, kázal z Matoušova Evangelia, to byla série Mesiáš podle Matouše, který vychází taky na pokračování v časopise. Bylo toho 80 dílů, nevím, jestli v časopise pojedeme až tak daleko, ale mě to zabralo 80 kázání a musím říct, že to velmi silně poznamenalo mou eschatologii. Bylo to tím, že Matouš mě vlastně přiváděl znovu a znovu k otázce nebeského království neboli Božího království. Když vám někdo vysvětluje, že rozdíl mezi nebeským a Božím královstvím, tak mu jednoduše nevěřte, protože jako mluví se o stejné věci. Já vím, že mnohé ty systémy z toho dělají velkou vědu. Taky jsem v tom jel kdysi a taky jsem to takhle dělal, ale není to dobré. Pamatuji, jak nám kdysi jeden darbistický učitel vysvětloval, když jsem ještě byl mladý, tak vlastně vysvětloval, že tu kapitolu 24., že v podstatě my nezažijeme, protože ona se týká za prvé Židů a za druhé se týká těch, kteří budou left behind, kteří budou tady ponecháni. A pamatuju si, jak mě to nějak, z jedné strany jsem chtěl tomu věřit, ale nějak mi to furt nesedělo, proč by Ježíš tomu věnoval tak centrální pozornost. Takže jsem stále méně a méně dokázal tomu věřit, že Ježíš mluvil k učedníkům vlastně kvůli tomu, že to byli Židé, ne kvůli tomu, že to byli jeho budoucí apoštole, ale že to byli představitelé židovského národa a že ty věci se budou dít, když už tady církev nebude, na světě bude vládnout antikrist, bude vystavěn třetí chrám a pak se to všechno, o čem zde Ježíš mluví, bude teprve dít. Třetí chrám vystavěn už nemůže být, protože třetí chrám je ustanoven, protože Mesiáš je třetí chrám, je ten vrcholný chrám a my jsme jeho tělo, Mesiáše, že? Takže to učení mi přišlo silně vykonstruované a od té doby jsem nějak tak prostě hledal. A to hledání mě přivedlo až k takovému určitému agnosticismu v těch věcech, že jsem věděl jedno, naši vyhrajou, to je jisté. To bylo moje konstatování z knihy Zjevení. Naši vyhrajou a zbytek je plno otazníku. Ale právě Matoušovo evangelium mě přivedlo k tomu, že se nedá zůstat v tom agnosticismu a pokud jste v tom stavu, tak co nejdříve bych vám přál, abyste mohli pokračovat dál a uvidět ty věci, které v tom je třeba vidět. A to je právě otázka Božího království. Tím bych doporučil každému začít studovat eschatologii, prostě dobrat se toho, co je Boží království. Co znamená, že už je tady, ale ještě ne v té završené podobě. Co znamená ona inaugurovaná eschatologie, na které zdá se, že dneska téměř všechny proudy křesťanské se dostávají do určitého konsenzu a to je dobře. Někdy vidím mezi námi letničními takovou obavu z toho, že když budeme mluvit o království, že mluvíme o tom, jak rozděluj a panuj, že a jak mnozí si představují církev, že to je jejich malé království a oni jsou těmi vládci a tak dále. Já vás chci ubezpečit, že ty obavy nemusíme mít. protože mluvíme o Božím království, tak Gordon Fee říká, že se koná velký obrat. Všechno, co bylo dole, je nahoře a všechno, co bylo nahoře, je dole. A vlastně na kázání nahoře vidíme, že to království, o kterém mluví Ježíš, tak je to království ve tvaru kříže. Je to království krále, jehož koruna byla trnová, jeho trůn byl kříž. On je sice na nebeském trůně, ale my stále jsme ještě tady na zemi, kde ten jeho trůn byl kříž a my ten kříž vlastně s ním sdílíme tady na této zemi. A tak od toho by bylo dobré začít. No ale tak pojďme, tedy můj první bod je překvapivý začátek rozmluvy na Olivové hoře. Nevím, jestli vás to vždycky tak nějak zarazí, jakým způsobem Ježíš velice začal takovým velice silným varováním tu svoji pátou a tudíž poslední rozmluvu, protože Matouš jich má pět a Matoušovo evangelium se z velké části skládá z těchto jeho promluv. A ona celá ta 24. A také i 25. kapitola, už potom není proroctví, je to rada, ale ta 24. kapitola je v podstatě proroctví o tom, co se má stát ve velmi blízké, ale také ve vzdálenější budoucnosti. A mě, jak jsem řekl, velice zarazí vždycky, když Ježíš začal takovým tím silným varováním před svodem. Jo, 4., 5. verš. Ježíš jim odpověděl, dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy, já jsem Mesiáš, svedou mnohé a tak dále. Pak ještě dvakrát varuje, to varování opakuje. 11. verš. A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. Jo, a pak 24, 25 verše. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy, zázraky, aby svedli, kdyby to bylo možné i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem. To jsou silná slova, která Ježíš mluví. Ježíš určitě věděl, že právě tato rozmluva se stane snad jednou z nejkontroverznějších částí Nového zákona a bude mít nepřebernou plejádu různých výkladů a proto ta slova říkal. Ovšem také si musíme říct druhou věc, že kromě knihy Zjevení neexistuje důležitější text v Novém zákoně, co se týče tématu eschatologie. Jen málo věcí tak fascinujících, jako jsou proroctví, ale taky na druhé straně tak problematických věcí, jako jsou proroctví. Protože velice často k ním přistupujeme špatným způsobem. K tomu, k té olivecké rozmluvě, tak jsou dva takové krajní přístupy k výkladu této kapitoly, ale i knihy Zjevení, které v tom mají vždycky naprosto jasno a veškeré věci jim na té časové ose sedí velmi jednoduše. Problém je, že jsou to názory přímo protichůdné. Ten jeden názor, a už jsme o tom tady mluvili několikrát od včerejška, je názor preteristický, protože všechno, o čem oni tvrdí, že všechno, o čem pán Ježíš zde mluví, se odehrálo v roce 70, kdy došlo k druhému příchodu Ježíše, k potvrzení jeho vlády, k zániku starého judaismu, tudíž teritoriální Izrael od této chvíle nemá žádný smysl. A pak je druhý názor na opačné straně toho spektra a to je nejsilněji právě zastoupen v našich nebo nám blízkých kruzích. Je to názor futuristický, protože všechno podle tohoto názoru, co se v té kapitole odehrává, tak kromě druhého verše, kterým se Ježíš vypořádal se zničením Jeruzaléma a chrámu, tak se bude dít v budoucnu v období onoho sedmiletého velkého soužení. Kdy už tady podle té dispenzacionální verze tohoto učení už jako církev nebudeme, protože budeme evakuováni do nebe. Oba dva výklady jsou docela jednoduché, všechno jim sedí, všechno, na všechno mají odpověď. Nemusí se zabývat takovým tím rozuzlením o nespletitosti toho, jak Ježíš k tomu tématu přistoupil a jak to pojal Matouš ve svém záznamu. Ale nemusím vám vysvětlovat, že jednoduché odpovědi na složité otázky nevždy fungují, že? U obou těch přístupů pak vidíme dosti krkolomné zacházení s biblickým textem. Takže pojďme dál. Můj druhý bod je kontext a celkové poselství této Ježíšovy rozmluvy. Ten základní kontext písma je vždycky ten základ, protože evangelium je součástí nám svěřeného písma. Nový zákon, a to už o tom mluvil bratr biskup včera, je protkán eschatologickým očekáváním. A proto, když bychom se nezajímali o eschatologii a říkali si, já budu kázat Krista, eschatologie mě nezajímá, pokud si myslíme, že se nebudeme zajímat o eschatologii a přitom, že budeme rozumět biblickému příběhu, tak je to naprosto zavadějící představa. To prostě nemůže fungovat. Eschatologie rané církve vycházela z židovské eschatologie, tam má své kořeny, své zakotvení a ta směřovala k pozemské obnově a naplnění všech nadějí Izraele, potažmo všech národů a také i celého stvoření. Spasení vždycky bylo o něčem víc, než jenom to, že já a ty nepůjdeme do pekla. Vždycky to bylo o završení toho díla a taková odpověď Radkovi, jak mluvil o tom, jestli se nám stýská po Edenu, tak se mi vzpomněl, jak jsem slyšel Ašera Intratera, skvělého mesiánského vůdce a teologa, jak on mluví, vlastně on je premilenialista, ale mluvil o věčnosti a upozorňuje na to, jak je popsáno to město jako v závěrečné fázi knihy Zjevení a zajímalo by mě, jak to bude popisovat bratr Dan ve svém komentáři, ale on říká, že tam je vidět, že tam je strom života, řeka a to všechno, co bylo v Edenu, tak je i v tom Jeruzalému a tudíž to nejúžasnější, co si dokážeme představit v přírodě, zahradu, tak vlastně je ta budoucnost a to nejúžasnější, co může být na naší představě ohledně města, tak ty věci spojené, to všechno je vyvrcholením vlastně v tom závěru, kdy nebesa budou vlastně spojena se zemí a kdy to všechno bude fungovat tak, jak má být a bude to Eden na druhou, úplně nová dimenze a bude to úžasné. Ale to není dnešní moje téma. Takže to je ten kontext, do kterého je celý Matouš, nejenom 24. kapitola zasazen. Také, už jsem to řekl, ale znovu to zdůrazním, Království Boží bylo inaugurováno Ježíšovým prvním příchodem. Jan Křtitel mluvil způsobem, že se blíží a ukazoval, že jde po mně. Když to Ježíš, když mluvil, že je blízko a že je tady, mluvil a ukazoval už na sebe. Jo, a vlastně v něm přišlo království, prolomilo se do toho našeho světa. A tudíž ta jeden z nejdůležitějších teologických pojmů, které třeba abychom si přivlastnili, že už je tady, ale ještě ne v oné završené podobě, která nastane jeho druhým příchodem. Je zajímavé, že zhruba polovina Ježíšových podobenství, bratr David Pawson to si dal tu práci spočítat a porovnat, mluví o tom království, které se týká současného působení království ve světě, kdy on působí jako kvás, že a tak dále. A druhá polovina těch podobenství se týká jeho eschatologického završení. A takhle je to správně, takhle je to. A samozřejmě ta míra, co znamená to, už je tady, v jaké míře už je tady, v tom se můžeme různit. Ale měli bychom se shodnout na tom, že království už je tady a jaká je ta míra, to je, ale vždycky to, co nás čeká, je ještě mnohonásobně víc, než to, co už je tady. A to Království Boží, a pro mě to jako třetí generaci letničního byl jeden z největších objevů mého života, kdy jsem přišel na to, že Království Boží v současné době, počavše letnicemi, je uplatňováno nebo implementováno tak, že Ježíš je sice na nebeském trůně, avšak zde na zemi je ta jeho vláda uplatňována Duchem Svatým a tudíž mimo působení Ducha Svatého nelze mluvit o Božím království. To byl pro mě jako letničního člověka obrovský objev a najednou mi to všechno sedlo na správná místa, včetně naplnění Duchem Svatým a že jsou to prvotiny a závdávek a ty všechny věci. Teď dále kontext Matoušova evangelia. Podle Matouše Ježíš před svým příchodem do Jeruzaléma řekl mnoho věcí učedníkům, ve kterých je ujistil, že se chystá nastolit Boží království. Slíbil jim, že budou sedět na trůnech spolu s ním, třeba 19. kapitola 28. Ježíš odpověděl, amen, říkám vám, kteří jste mě nasledovali, že při znovuzrození světa, to je zajímavý termín, že při znovuzrození světa, až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. To je samozřejmě věta nabita všemi možnými informacemi, ale nebudeme se u toho zdržovat. Ale tady vidíme, že on jim tu představu budoval před jejich očima. Naopak vůdcům tehdejší generace, hlavně Šamajovým farizeům, to byli takový ti striktnější farizeové, a Saduceum oznámil, že jejich vláda brzy skončí. Matouš 21:43. Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a dano lidu, který ponese jeho ovoce. Mnozí tady vidí teologii náhrady, že vlastně Izraeli bude vzato a jiné národy nahradí Izrael, ale on tady mluví o tom, že to budou ti vůdcové, kteří vládli v národě a kteří se pyšnili tím, že si tak privatizovali Boha, tak vlastně Ježíš mluvil o tom lidu, který povstane jako mesiánské společenství, a stejně tak říkal apoštolům o tom svazování a rozvazování. To byl přímo pojem, který se používal pro tehdejší ty vůdce v národě, kteří svazovali a rozvazovali, to znamená, oni dělali ta rozhodnutí v lidu. A o tom Ježíš mluví, že bude změna. Pak když on vstoupil do chrámu, tak provedl prorockou očistu. Samozřejmě to nebyla nějaká chaba snaha Ježíše očistit chrám, která se mu nepodařila, ale to byl prorocký úkon, který on dal, a navíc to nebylo jenom prorocký úkon očisty, ale spíš vyjádření soudu nad tím, co ten chrám začal znamenat. A také tím ukázal, co se všechno s tímto Božím domem stane. S tímto chrámem, který měl být Božím domem. Ježíš řekl několikrát, že se blíží soud nad touto nevěrnou generací, která odmítla přijmout Mesiáše, a také nad tím chrámem. Víš třeba ten uschlý fikovník, jo? Nemáme čas se tím zabývat, ale to je velice zajímavé zjistit, co to vlastně znamenalo, co Ježíš s tím fikovníkem udělal a jak to Marek dává hodně do souvislosti právě s chrámem. Učedníci měli možnost vidět jeho Ježíšovo rozrušení, když se díval na Jeruzalém, jak se nad ním rmoutil, že? 23. kapitola, která přímo předchází té 24. kapitole. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, jako slepice zhromážďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý, říkám vám, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete, požehnaný jen přichází v Hospodinově jménu. Takže toto, co Ježíš řekl, hle, váš dům vám teď zůstane pustý, přivádí učedníky k otázkám, které Ježíš položil v soukromí na Olivecké hoře. A Matouš je velice dobrý v tom, že on takovým svým typickým promyšleným způsobem některé věci vynechává a některé věci právě dává a tím nám upozorňuje, co nám chce tím sdělit. On vynechává příběh o chudé vdově v chrámu, což Marek a Lukáš na tom místě mají, aby přímo spojil tu 23. kapitolu s 24. kapitolou a zachoval tu návaznost toho, jak Ježíš mluvil s těmi vůdci Izraele a také proroctví, které řekl o Jeruzalému. A tím nám dává najevo, že odchod Pána Ježíše z chrámu nebyl jen takový odchod, jo? Že prostě se zbalil a šel si odpočinout do Betánie, jako obvykle, ale že je to opuštění chrámu jeho pánem. Byl to prorocký krok a Matouš to takhle dává najevu. Když se učedníci při odchodu z chrámu pozastavili nad mohutností a leskem té stavby, tak Ježíš je vlastně šokuje svou odpovědí, ve které potvrzuje proroctví o zničení chrámu. Že? On jim ale řekl, vidíte to všechno? Amen. Říkám vám, že tu nezůstane kamen na kameni. Všechno bude zbořeno. Učedníci byli tím ohromeni a také ovšem chtěli o tom vědět více a proto kladli tu otázku, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa neboli konce věku je možná víc srozumitelné nebo víc přesné. Čili oni chtěli vědět zaprvé, kdy to bude. To my jako křesťané taky vždycky chceme vědět, kdy to bude, že? A přitom tady šlo spíš víc o to, co to bude, než o to, kdy, ale je to zajímalo. A také, jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku, jak má studijní překlad. A někteří ještě to rozdělují a dělají z toho tři otázky, ale to myslím, že už je spíš dobré se podívat do Marka, kde on z toho udělal otázku jednu. Řekni nám, kdy to bude, jaké bude znamení času a kdy to všechno se naplní. Jo? Čili pro ně to byla jedna velká otázka. A Ježíš odpovídá na tu jejich otázku tak, aby jim jasně naznačil, že to jsou dvě události, které nebudou zároveň. Bude čas soudu nad tou generací Izraele a čas zničení chrámu a města, když ukázal, vidíte to všechno, není možné, aby v té chvíli mluvil o něčem jiném, než o tom chrámovém komplexu, který stal před nima. A pak jim ale také mluví o tom, že druhý příchod Syna člověka nebude v té stejné době, ale až potom na konci tohoto věku a začátku onoho příštího. A to říká hlavně těmi následujícími podobenstvími ve 25. kapitole. A já možná na konci, jestli mi vyjde čas, tak se dotknu aspoň toho jednoho takového nejproblematičtějšího, a to je o 10 družičkách. Takže kdybychom si to trošku měli objasnit, co se tady šlo, tak musíme mít na paměti, že pro Izraelce Ježíšovy doby a včetně učedníků představa zničení chrámu a Jeruzaléma byla absolutně nepředstavitelná. A pokud ano, tak jedině v souvislosti s koncem toho věku a nastolení mesiánského království. Pro ně to absolutně nebylo možné, aby to mohlo skončit v nějaké jiné době, aniž by znamenala tuto věc. Chrám byl tehdy vnímán jako prakticky nezničitelný a Kinner říká ve svém skvělém komentáři na Matouše, že to byl asi největší chrámový komplex tehdejšího světa. Jo, a takže pojďme si zhrnout, jak přistupovat k této 24. kapitole. Celou Oliveckou rozpravou Ježíš dělá několik věcí a já bych chtěl takových 7 bodů z toho udělat. Za prvé dává učedníkům jasně nasrozuměnou, že otázka, kterou položili, je mnohem komplexnější, než si uvědomují, a že to souvisí s mnohými věcmi a že kolem toho bude spousta zmatku a bludu. A varuje je, aby se nenechali svést. Verše 4 až 5, 11 až 13, 24 až 28. Za druhé, nejdříve dává celkový popis období od chvíle, kdy království Boží v Mesiáši proniklo do tohoto světa, až do doby jeho slavného příchodu v moci. Upozorňuje je, že to bude čas různých svodů, válek, přírodních, humanitárních katastrof, pronásledování, odpadnutí od víry, ale také věrného kázání evangelia po celém světě. Jsou verše 6 až 14. D.A. Carson a jeho přístup k této kapitole mi tak nějak nejvíc rezonuje s mým porozuměním. Tak on říká, že tam jsou vlastně takové dva gramatické tvary, inkluzio se tomu říká, že vlastně je to spojení gramatické dvou věcí, které mají určitě, a není čas, abychom se věnovali tomu, ale skutečně tady je vidět, že mluví o dvou věcech, ale nejsem si jistý, jestli správně rozumíme tomu, jak je rozdělit a jak je rozčlenit. Ale je zajímavé, že když tady Ježíš mluví o tom, že budou ty všechny svody, války, přírodní, humanitární katastrofy a tak dále, tak mnozí, když vidí ty věci, tak berou, že to je znamení konce, a Ježíš říká právě naopak. Když toto vidíte, tak to ještě není konec. Jo? Čili pro něho to bylo znamení, že business as usual, takhle prostě věci běží, jo? Ale znamení konce spíš tam dává věrné kázání evangelia do celého světa, a také v té 23. kapitole mluví o tom, kdy Židé začnou volat po svém mesiáši. Že? A za třetí potom teprve odpovídá na jejich otázku ohledně zničení Jeruzaléma a chrámu. Ještě když bych se vrátil k té druhé věci, mnozí berou ta znamení, která tam jsou, že se dá velice lehce vidět, že ona se naplnila před zničením chrámu před 70. rokem, už v tom prvním století. Ale myslím si, že klidně to můžeme vidět, že je to obecný popis toho celého období od prvního příchodu až po druhý příchod. A pak Ježíš odpovídá na jejich otázku ohledně zničení Jeruzaléma a chrámu, upozorňuje, že to budou dny soudu a největšího soužení, tam je použito to slovo, jaké izraelský národ prožije, a zároveň událost, která svým významem bude úzce souviset s jeho druhým příchodem. Bude to zásadní předěl v životě izraelského národa. 15. až 28. verš. Zároveň Ježíš dává za čtvrté jasné instrukce, jak se mají zachovat ti, kteří berou vážně jeho varování, aby se mohli vyhnout tomuto strašlivému 3,5letému soužení a soudu. 3,5 let to trvalo, jo? To by všechny, kteří se zajímají o eschatologii, by tenhle časový termín nebo úsek měl trknout. Takže to je v těch verších 15 až 28, 32 až 35, kde mluví podobenství o fikovníku. Za páté pak mluví o tom, že příchod syna člověka bude až na konci tohoto věku a přijde v den, který nikdo nezná, i když jsou určité věci, které se musí stát ještě předtím. Verše 29 až 31, 36 až 42. V druhé části, v 25. hlavně kapitole, Ježíš mluví o tom, jací máme být my a co máme dělat, abychom byli zachováni v den soudu, který přijde na tento svět a mohli mít účast na jeho království v tento den jeho příchodu. A za sedmé, zároveň z celé olivecké rozmluvy, a to je to důležité pro nás, vyplývá obrovské povzbuzení pro každého jednoho Ježíšova učedníka, že tak jako pán zachoval svůj jeruzalemský a judský lid v 70. roce, stejně tak má moc zachovat i nás v oné poslední době, která přijde na tento svět. To je to obrovské poselství. Jednou, když jsem s někým mluvil, a říkal jsem, že většina toho, o čem se mluví v 24. kapitole, se naplnila v 70. roce. On říká, proč by to bylo v Biblii, když se nás to netýká? To bychom mohli říct i o Golgatě, že? Když se to stalo ve 30. kterémsi roce, tak proč bych měl se Golgatou zajímat, když se mě to netýká? Velice mě oslovilo, co Dan mluvil ráno o těch historických věcech a o těch mýtusech, které se protínají, které se znovu a znovu vlastně ukazují jako určitý vzorec, který je platný pro nás stále znovu a znovu. A to povzbuzení a ta jistota, která z toho příběhu je, a navíc je tam přímé proroctví o jeho druhém příchodu, se nás velice, velice toto všechno týká. Tak, to je takové shrnutí a teď bych se pokusil demontovat několik dezinformačních bomb, které v tom textu jsou, a doufám, že mi neexplodují v rukou. A začnu tím, co Ježíš říká, poučte se od fikovníku. To je takový hezký obrázek, který jsem použil, když jsem na to téma kázal u nás ve sboru. A já bych dal takový podtitul, poučte se od fikovníku, ale nevkládejte mi do úst, co jsem nikdy neřekl. To je samozřejmě 32. až 35. verš. Poučte se od fikovníku tímto podobenstvím, když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, co je toto vše, že? To je otázka. Že už se blíží, že už je ve dveřích. Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomíne, než se to všechno, co je to všechno, by bylo dobré vědět, stane, že? Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Zrovna v tom místě Ježíš mluví toto obrovské ujištění. Takže suverénně největší zmatek v pochopení olivecké rozmluvy způsobuje právě chybný výklad podobenství o fikovníku z 32. a 35. verše. Konkurovat mu může jedině právě podobenství o 10 družičkách, ale k tomu se dostaneme možná, a když ne, tak možná zítra. Takže čeho je fikovník symbolem? Tady. To slovo tady je důležité, protože v každém podobenství věc může být jiným symbolem, že? Kvas je jednou symbolem hříchu, pak je symbolem království a prostě jako musíme vždycky to brát čistě, co znamená v tom podobenství. No v našich kruzích mezi lidmi, kteří se zajímají o Izrael a jak to tak sledují na Facebooku, tak do Izraele jezdí už dneska každý snad, aspoň 4x za rok, tak je to samozřejmě symbol Izraele. A říká se, že když Ježíš v olivecké rozmluvě řekl, že když uvidíme fikové větve rašit a pučet, tak víme, že je léto, a protože v tom přístupu fikovník představuje Izrael, no pak to rašení a pučení Izraele se stává tím nejpřesnějším znamením toho, kdy pan Ježíš přijde, protože tam pan Ježíš dále říká, cituji 33. verš, stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží a že už je ve dveřích. Amen, říkám vám, že to pokolení nepomíne, nebo ta generace nepomíne, než se to všechno stane. A pak to ještě tupluje tím silným výrokem, že jeho slova nikdy nepominou. Takže podle toho my jsme onou výjimečnou generací, která má tu výsadu žít v době pučícího fikovníku Izraele. A když si kliknete na Google na to téma, tak je nesčetně serveru knih, materiálu, článku na to téma, jak jsme tou generací fikovníku a tak dále. Takže dobré, když to máme takhle, pokud je to tak, skutečně prorocké hodiny začaly tikat 14. května 1948, kdy byl moderní stát Izrael vyhlášen. Pak to znamená, že generace, která byla naživu v roce 1948, prožije všechno, o čem pán Ježíš mluvil, to je příchod pána Ježíše, že? Jednoduchá logika. A jak dlouho trvá generace? 40 let plus minus, že? Když byste si spočítali z první kapitoly Genesis, teda Matouše, jak tam se mluví o generacích a kolik let to zabírá, tak to vyjde na nějakých 41, 42 let, jo? Čili plus minus 40 let. Třeba i mohli bychom si to ověřit jinými místy z písma, ale to stačí. No takže super. To znamená, že je to velmi jednoduché pro nás vypočítat nejzazší termín Ježíšova příchodu, že? 48 plus 40 je 88 a máme to. No, až na to, že je rok 2019, že? Naštěstí existují takový géniové. Jinak kniha, která se velice dobře prodávala, byla kniha 88 důvodů, proč Ježíš přijde v 80. Ne, proč bude vytržený v 88. roce. To trošku jako nepasuje, protože oni zapomněli odpočítat 7 let. Já si pamatuju, jak nás vyučovali, když jsem byl mladý, že příchod pána bude v 81. nebo 82. roce. Já jsem byl na vojně v 78. a už jsem byl ženatý a tak jsem si říkal, ještě mi to vyjde požít s mojí manželkou, protože tehdy jsme věřili, že až přijde vytržení, už nebudeme ani muž, ani žena, budeme anděle a manželku nepoznám a tak dále. To všechno už teď nevěřím takhle tím způsobem, ale to není naše téma dnes, jo? Takže tak, ale dobré, že máme takové jako experty, kteří nás poučili, že ten moment pučení Izraele není 48. rok, ale 67. rok. Jo, to znamená, kdy Jeruzalém se dostal do rukou Izraele. No takže super, 67 plus 40, 2007, že? Který rok máme? 2019. Jsem ještě trošku lepší než Kinner, protože Kinner, jestli si pamatuju, jak byl na přednášce, tak se nás ptal, který je rok. On ani nevěděl, který je rok. On byl tak ponořen do přednášky, že zapomněl, který je rok. Takže, ale stále se ještě najdou skutečně odborní bratři, kteří si i s tím poradí. Na základě křesťanské určité práce s hvězdami a tak dále, abych nepoužil slovo astrologie, a významného počtu imigrantů do Izraele z území bývalého Sovětského svazu, vypočítali, že ten moment začátku pučení fikovníku není 67. rok, ale 88. rok. Takže 88 plus 40, 2028, no konečně tady máme datum, ze kterým se dá pracovat, že? Ale četl jsem jednu zajímavost od takových odborníků. Ti ani nepotřebovali křesťanskou práci s hvězdami a přitom přišli na přesně to datum. Proto ani nepotřebovali, kdy Olimové, vlastně to datum, kdy se Olimové začali hromadně stěhovat do Izraele. Ale jim pán zjevil, že v Žalmu 90 je prorocké slovo o délce generace. A to je 10. verš. Že náš život trvá 70 let a nebo 80, jsme-li při síle, ale většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec, pryč letíme. A jeho vysvětlení, že mu Bůh dal vhled a že je to krystalicky jasné a přesné. To slovo tam přímo použil ten autor, že generace je 70 let a 80 a mezi tím je jenom trápení a dřina, takže 70 let je generace, pak je velké soužení, a pak je příchod Krista na Oliveckou horu. Takže 28. rok je příchod a 21. rok je vlastně vytržení. Rozumíte, takhle někteří lidé pracují s tímto tématem. Nebudu pokračovat a vlastně spousta informací, knih, filmů a tak dále se zabývají tímto a takhle to tvrdí. Mluvím k vám teď jako vášnivý křesťanský sionista, větší než kdokoliv z vás, to si klidně s každým z vás rozdám. Já vám chci říct, že je čas si položit otázku, o co se opírá náš zájem o Izrael. Je to proto, že jsme ta generace, která uvidí všechny ty věci, o kterých nám mnozí proroští odborníci navykládali, A tudíž Židé jsou pro nás pěšci na nějaké naší eschatologické šachovnici. Na tom je láska mnohých křesťanů k Izraeli založena. Čistě na tom, že to berou čistě jako kulisy. David Pawson se právě ptá ve své skvělé knize, velice vám ji doporučuji, Defending Christian Zionism. On říká, že hlavní rabinát nedávno obvinil křesťanské sionisty, že milují Izraelce ne tolik kvůli jim samotným, ale jako znamení konce. Moje otázka je, když se Ježíš nevrátí dalších 100 let, co se stane s vaší pozorností a láskou k Izraeli? Přivede vás zklamání k nezájmu? Já bych se obával ještě něčeho horšího. To, co se třeba stalo Martinu Lutherovi. On se fascinoval Židy ze začátku, on miloval Židy. Židé mu údajně, jestli mám správné informace, dokonce věnovali hebrejský překlad Nového zákona. Ale potom, když Židé ne a ne naplňovat jeho představy, tak napsal to, co napsal ke konci svého života a není to třeba, abychom to tady nějak široce rozebírali. Já se obávám, že lidé, kteří jsou teď nadšení, že jsou tou generací, najednou zjistí, že tou generací nejsou a najednou jejich zájem se nepromění jenom v nezájem, ale v určitou rozprčitost a možná i nenávist, protože falešný důvod lásky se vždy otočí v pohrdání a nenávist. Takže naším úkolem je milovat Izrael a Židy, i když bychom dospěli k názoru, že pán přijde nejdříve třeba za 500 let. První křesťanští sionisté totiž měli přesně takovýto postoj. Jo, a je třeba se k tomu původnímu křesťanskému postoji. To nebyli dokonce ani premilenialisté, to byli spíše postmilenialisté a oni tento takovýto postoj měli. Jak to tedy s tím fikovníkem je? Ve skutečnosti vás musím zklamat, fikovník není symbolem Izraele. Symbolem Izraele, pokud už teda chcete, tak jsou dva stromy, olivovník a vinná réva. Ježíš i Pavel používají tyto dvě dřeviny jako symbol nebo jako obraz, když mluvili o Izraeli. Fikové dřevo bylo běžným palivem na oltáři, kdežto olivové dřevo se nikdy nesmělo používat na oltáři jako palivo. Víte, čeho je fikovník symbolem? Pohodlí a klídek, to my Češi máme rádi. Sedět pod fikovníkem je vždycky obraz pohodlného, příjemného takového užívání pohody. Fiky jsou vždy vyjmenovány mezi věcmi, které charakterizují hojnost. Jo, když se mluví o hojnosti, o čase konjunktury a toho všeho, tak se tam používá fikovník jako jednu z nezbytných věcí. A také fikový list, jestli mám správné informace z hebrejštiny, tak je synonymem zakrývání pravdy. Jo, asi víme, odkud to pochází, když se přikryl Adam a Eva fikovníkem, že? V tom příběhu z ráje. Takže já myslím, že abych to teda nějak zakončil tento bod, je čas skoncovat s natahováním písma v této věci. A rada doktora Michaela Browna, kterého si velice vážím, zní takto. Není zcela pochyb o tom, že obnovení Izraele v roce 48 má obrovský prorocký biblický význam. Nemluví o významu návratu Jeruzaléma pod židovskou vládu v roce 67. Není pochyb o tom, že zatímco se přibližujeme ke konci tohoto věku, musíme věnovat pozornost zaměřenou na Izrael a židovský lid. Je však nejvyšší čas opustit tuto dogmatickou a slepou interpretaci, že fikovník je Izrael, abychom nepokračovali dál v našem chybném odhadu času a doby. Takže když neberete moje slovo, přijměte slovo alespoň Michaela Browna. Jinak zrovna předevčírem vyšla kniha bratra Kinnera, kterého si doufám ještě pamatujete, a bratra Michaela Browna. Blomberg napsal předmluvu k této knize. Ta kniha se jmenuje Nebojíme se Antikrista a proč nevěřím v pretribulační vytržení. A já mám asi větší půlku té knihy přečtenou a stojí za to. Doufám, že ji v českém jazyce brzy vydáme. Myslím si, že kdo se zajímáte o ty věci, tak ta kniha stojí za přečtení. Ten titul takový bombastický to dal vydavatel, to nedali oni se za ten titul omlouvají, ale vydavatelé spíš vždycky tlačí na to, aby titul prostě byl chytlavý, že? Takže, jak to tedy máme chápat? Má to už 24, 32, 34, když se mluví o tom fikovníku. Co je blízko tedy? Co je ve dveřích? Co je toto všechno? Co nebo kdo se blíží? Protože tam to není jasné, jestli je to něco nebo někdo. No je to všechno vyjma samotného druhého příchodu. Věta o tom, že nepomíne toto pokolení, než se to všechno stane, je podle Carsona takovým vyjádřením, které znamená nejbližší termín, kdy se to stane, ale nenutně, kdy to nastane nejpozději. Jediná událost, která se vlastně musela stát před Ježíšovým příchodem, byl pad Jeruzaléma a chrámu. To proroctví křesťané měli a to věděli, že se stane ještě před Ježíšovým příchodem. A také věděli třeba, že Petr nejdříve zemře násilnou smrtí, než přijde Pán. Čili měli několik věcí, takže oni nemohli věřit v takový ten iminentní příchod v každou vteřinu, v každou minutu, protože věděli, že některé věci se ještě musí stát. Ježíš mluvil o znameních nadcházejícího soudu nad chrámem a potvrzení Pána Ježíše jako záchrance těch, kteří mu svěřili své životy. Celý židovský i římský svět musel uvidět to, že Ježíšova slova se naplnila. Na konci té generace, 40 let po jeho ukřižování, přišel Ježíšem předpovězený soud. A stejně tak jistě přijdou i ty další věci, které se týkají jeho druhého příchodu v moci a slávě. Můžeme si být jistí, že mnoha proroctví se naplňují na tom, jak vznikl moderní Izrael a hlavně jak postupně roste jeho mesiánské společenství, protože o tom mluví starozákonní proroci i Ježíš, i apoštol Pavel. Pouze o tom nemluví Ježíš v tom podobenství o pučícím fikovníku, proto nemůžeme mluvit o tom, že jsme generace fikovníku. To byla ta generace, ke které Pán Ježíš mluvil před 2000 lety a ta také zažila vše, co předpověděl. Já vím, že se nám to dost těžko přijímá. Takže ani nevíme, jestli jsme pár let před tím, kdy Pán přijde, a nebo třeba Izrael je stále ještě v nějaké té své fázi neomakabejské, ta tehdy trvala 150 let, pak dalších 70 let. My nevíme, možná, že to bude za 100, možná za 500 let a možná za 20 let, možná brzy. Čili my máme být bdělí a připravení, ale nemáme si dělat nároky na to, že jsme schopni vypočítat ten čas. K Izraeli máme mít postoj a fandit tomu, co vidíme, že se děje a hlavně tomu rašícímu mesianskému společenství, protože to jsou prvotiny toho, o čem Pavel mluví, že nakonec bude celý Izrael spasen. A to je to, na co v té věci spíše čekáme, než na nějaké podepsání smlouvy s antikristem a nějaké takové ty věci, o kterých se často mluví. Takže dále má slova nepominou, když Pan Ježíš řekl, tak tam vlastně ujišťuje učedníky o dvou věcech, že to pokolení nepomíne a že jeho slova nepominou, že? A bylo by dobré, abychom se takhle dívali na to naplněné proroctví o Jeruzalému, že po vzkříšení z mrtvých Ježíše je naplněné proroctví o Jeruzalému tím největším důkazem toho, že Ježíš je Mesiáš a Pán. Že je tím prorokem, o kterém mluvil Mojžíš. Jo? Protože to můžete i světskému člověku říct. Podívej se, co Ježíš mluvil a je dost důkazu na to, že to bylo napsáno před tím, než se to stalo. Jo? Protože existují rukopisy, aspoň útržkovité, které na to ukazují. A tady je výsledek, co se stalo. Je to obrovské potvrzení Ježíše jako Mesiáše. A v tom naplnění proroctví se tehdy ukázala záchrana pro ty, kteří vzali Ježíšovo proroctví vážně. A takhle to platí vždycky a bude platit i v té poslední generaci. Také to byl obrovský soud a zkáza nad tou generací, která ho odmítla a také odmítla jeho slova. Jak jsem mu řekl, Ježíš mnohokrát varoval tu generaci Izraele o nadcházejícím soudu. Mluvil, že toto všechno padne na toto pokolení, že nezůstane kamen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení, to říká u Lukáše v 19. kapitole, nebo 21. kapitole Lukáše, protože to jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. To mluvil všechno o těch věcech, které se měly velice brzy stát. Další věc, kterou je dobré si uvědomit, je proroctví o ohavnosti zpustošení. Matouš 24, 15 a 16. Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí, Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor a tak dále, známe, jak to tam pokračuje. Čili je zde míněno ten, kdo čte Daniele proroka, ať rozumí, jo? Takhle to Ježíš řekl. Matouš ještě nebyl napsán. Ta ohavnost způsobující spustošení je samozřejmě mnoho způsobů, co to mohlo znamenat a jak by se to dalo vykládat. A nebudu vás zatěžovat všemi těmi možnostmi, ale je jedna velmi zajímavá a dost jasná věc, která nám vynikne, když si srovnáme záznam Matouše s tím, jak to zaznamenal Lukáš, který to dosti konkretizuje. Lukáš mluví v 20. verši 21. kapitoly, když uvidíte, že Jeruzalém je obklíčován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho spustošení. Jo, čili, že to spustošení je tehdy, když oni uvidí ty římské orlice a vlastně vojsko, které obklíčilo Jeruzalém. Ale také bychom mohli mluvit mnohé další věci, které se staly. Například to, že zelote přivedli do chrámu vlastně Idumejce, pak byl zabit velekněz přímo v chrámu, v chrámovém prostoru, jo, a tak dále v té době toho povstání. Čili tam se stalo spousta věcí, která byla vlastně tím spustošením, nebo teda tou ohavností, která způsobila spustošení. Takže Lukáš se nám zdá ukazovat, že když uvidí římskou armádu, jak přitáhne a začne obklíčovat město, že tehdy by se neměli nechat strhnout nacionalistickou euforii, ale měli by okamžitě utíkat z města, protože to je poslední šance to udělat. A pan Ježíš v 16. až 20. verši popisuje, co mají udělat, že ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor, kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu, kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť, běda těhotným kojícím v těchto dnech, modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě a nebo v sobotu. Ty všechny věci jsou tak lokální pro tehdejší Izrael, že není možné, aby to platilo tady pro Kutnou horu 21. století. Jo? Čili je třeba toto vzít v úvahu. Oni prostě měli v té chvíli všeho nechat a utíkat z města jako o život. A měli udělat vlastně něco, co bylo opakem toho, co udělají ostatní lidé, kteří byli na té euforické vlně nacionalismu tehdejšího. Další slovo, které způsobuje zmatek v chápání toho místa v písmu, je pojem veliké soužení. Matouš 24:21 říká, neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nenastane. Tam je dobré si všimnout právě té větičky a nikdy již nenastane. Tady je z toho takový silný pro mě aspoň dojem, že je to uprostřed dějin a ne na konci dějin, kdy už vlastně žádné jiné soužení nebude, protože když přijde pán, tak haleluja, amen, praise be to God, už žádné soužení nebude, každá slza bude otřena a budeme v jeho království. Jo? Čili, že tady spíš je řeč o něčem, co se mělo stát uprostřed dějin. Takže samozřejmě stále platí Ježíšovo slovo, soužení mít budete pro celé období mezi prvním a druhým Ježíšovým příchodem. Jenom to, když se začnete zabývat tím, jak rozsáhle bylo soužení církve v dějinách, pro mě definitivní tečka za pretribulačním názorem byla v momentě, když jsem si přečetl knihu, kterou jsem stále odkládal, já jsem ji dostal darem, a jmenuje se The Lost History of Christianity. Myslím, že autor se jmenuje Philip Jenkins, to je takový celkem liberální historik a trochu teolog, a on popisuje to, co se stalo vlastně s nestoriánskou a s celou prostě východní církví, jak oni expandovali, vlastně evangelizovali až po japonské břehy a jak potom jedna vlna vlastně genocidy za druhou, jak celá města křesťanská byla vyhubena. Jo, prostě Timur a další vojevůdci, ať už muslimští a další, tak vlastně když si uvědomíte, jaké strašné věci prožívali tehdy křesťané a jaké se dějou dodnes. Akorát, že díky Bohu se nedějou zrovna tady na tom našem malém kousku území, kdy si žijeme skutečně v pohodě a klídku pod fíkovníkem, tak můžeme být za to vděční, ale nesmíme zapomenout, že soužení, tak jak říká D.A. Carson, je od prvního příchodu Kristova až do posledního jeho příchodu, že to jsou ty, jako porodní bolesti přicházejí ve vlnách, tak i tyto věci přicházejí ve vlnách. A neříkám, že se úplně nakonec nějakým způsobem to všechno nezesílí nebo neznásobí, že? To je otázka diskuze, ale to je na jiné téma. Takže co se vlastně stalo, jo? My si řekneme, jak mohlo to, co se stalo v Jeruzalémě, být tím nejstrašlivějším soužením, které pan Ježíš popisuje. Ale zajímavé, že i Josefus Flavius, který byl přímým účastníkem těchto věcí, přesně ten termín říká, že tohle se nestalo žádnému městu nikdy v dějinách, co se stalo teď Jeruzalému. Takže můj další bod je naplnění tohoto Ježíšova proroctví. A tehdy v Jeruzalémě začalo velice silně narůstat napětí. Jeruzalémští vůdcové si začali stěžovat na římského vladaře Floruse u jeho nadřízeného syrského vladaře Cestia. Cestius s plným jménem Gaius, Cestius Gallus, kdybyste ho hledali na Google, byl synem konzula, sám se stal konzulem, ale pak byl pověřen Neronem nebo ustanoven vladařem v Syrii v letech 63 a 65. On byl zajímavý člověk, že on navštívil dokonce Jeruzalém v době Pesachu ještě před tou židovskou válkou. Takže to byl takový intelektuál, takový celkem člověk, který byl i pro smíření. Ale Agripa II. Hlavně udělal velkou chybu, kdy se snažil prostě Židy dotlačit k tomu, aby si nestěžovali u cesty a tak dále. Pak propuklo to povstání, abych to velice zrychlil, celý ten příběh. Nakonec se musel Cestius ujmout velení římské vlády na rozkaz Nerona a měl k dispozici legio 12. legii Fulminata a další 3 legie a ještě mnohé síly od takových těch ochotných vladařů, kteří byli v té oblasti. Syřané a Arabové se vždycky rádi přidali, když se jednalo o Židy. Takže měl asi k dispozici asi 30 tisíc mužů, což byla obrovská síla tehdy. Vyrazili z Antiochie směrem na Jeruzalém, procházeli Galileou částečnými úspěchy, ale hlavně jejich cíl byl Jeruzalém. Přišli, ale měli špatně zabezpečené tylové zasobování a značné síly také ztratili v těch bojích v Galileji. A nakonec, a to je taková záhada, kterou historikové se dohadují, co vlastně se tomu Cestiovi převratilo v hlavě, že po 9denním obléhání a dokonce určitých vypadech vůči Jeruzalému, které nebyly až zas tak neúspěšné, najednou on dal příkaz k ústupu. A začali ustupovat směrem na Cezareu. Jo, a povstalci, no co dělali povstalci? Samozřejmě využili tu situaci a začali gerilovým způsobem ničit Cestiovy jednotky. A když přišli do Bejt Choronu, tak tam se zastavili, asi, já nevím, jestli nocleh, nebo prostě je to takové místo, kde se mohli rozložit. Tak Židé přímo tam na ně zaútočili sjednocenými silami a tehdy způsobili Římanům největší porážku, kterou Římané do té doby od nějaké vzbouřenecké armády utržili. Byla to absolutní prostě šoková rána pro tyto legie. Bylo to naprosto devastující. Cestius ztratil 6 tisíc mužů a téměř všechnu výzbroj a výstroj a zdálo se, že Římané ztratili téměř úplně kontrolu nad Judskem a dokonce významná věc se stala, že ta 12. legie vlastně ztratila svoji orlici, což bylo znamení pro povstalce, že by měli v rukou, že to znamená, že skutečně Bůh je na jejich straně. Cestius opustil svoji legii a utekl do Sýrie a krátce na to zlomený touto porážkou v Antiochii zcela zklamaný umírá. A ta bitva u Bejt Choronu je vlastně takovou zajímavostí, kterou je dobré vzít v úvahu, protože najednou všichni falešní proroci a vůdcové v tom nacionalistickém hnutí, které vzniklo v Izraeli tehdy, tak se dostali do absolutní euforie. Bylo to jako za dnu Chyskiáše, že? Když Senachery přitáhnul k Jeruzalému a najednou musel odtáhnout a byla velká porážka. A jako bylo to místo Beit Horon, máme tam to místo Epela, dej tam Beit Horon, tam je někde, tady je obrázek. To je takový průchod, který byl hodně často právě v historii Izraele významný. Třeba tam porazil Juda Makabejsky s hrstkou vojáků syrského vojevůdce Serona. Jo, čteme o tom v knize Makabejců. Také, když si vzpomenete Jozue, když bojoval s Emorejci, tak Bůh pobíjel kameny, že? A dokonce tam je, myslím, v té situaci, že ji zastavil slunce, zrovna tam v tom průsmyku v Beit Horonu. Jo, čili pro ně to bylo naprostá euforie, jo, a cítili se jako stejní bojovníci boží, jako za doby Jozua, jako za Chyskiáše, jako za Judy Makabejského. A kdo ještě nebyl z povstalcí tehdy, tak se k ním přidal. Jo? Ještě dokonce Josefus Flavius v té době tehdy se stal jedním z velitelů, i když pocházel z kněžské rodiny. A jsou záznamy o tom, že když se třeba Jan z Giskaly vracel do Jeruzaléma z vítězných bojů s Římany, tak vstupovali jak nějací husité, jo, do Jeruzaléma se zpěvem chorálu, jo, a tak dále. Čili to byla naprostá euforie mezi nima. A mnoha města v Judsku, v Galileji se přidala k tomu povstání. Tehdy v té euforii těch povstalců křesťané, místo toho, aby se k tomu vítězství od Hospodina, takhle chápano, v národě přidali, co udělali? Rychle opustili město. To byl konec roku 66 a samozřejmě, a pak ještě později zase odcházeli až vlastně do doby, než přišel Titus. To bylo samozřejmě k velké nelíbosti Židů. Protože když oni odcházeli do hor, do Pery, do zajordanského města, vypadali jak naprosti zbabělci, jo, v pohledu celého národa. A tehdy dokonce Eusebius dává záznam, nevíme, jestli je to pravdivé, ale muselo to být nějaký silný prožitek, že dokonce hlas anděla promluvil shromážděným jeruzalemským křesťanům, že teď je čas opustit chrám a město. Takže tímto způsobem se zachránili všichni mesianští Židé a v podstatě neexistují záznamy o nikom z věřících mesianských, dalo by se říct křesťanů, kdo by v tom pozdějším holokaustu, který propuknul v 70. roce, zahynul. Jo, kdo neutekl tehdy, pak už možnost nebyla, protože vstoupili do města povstalci a začali boje mezi nima, přišli ti Idumejci, stali se jedna věc za druhou a situace se zhoršovala, byl hladomor a strašné věci. Samozřejmě císař Neron, který už předtím zmasakroval křesťany v Římě, tak teď vydal rozkaz potlačit povstání a poslal svého nejlepšího tentokrát generála, ne toho neúspěšného cesty, ale Vespasiana, a ten povolal z Egypta svého syna Tita, no a tak šli ze severu od Antiochie, šli ze spodu od Alexandrie a vlastně přišli k Jeruzalému. Kam Vespasian přišel, tak se choval velice římsky, to znamená, že dával najevo moc římské říše a zabíjel a likvidoval prostě to povstání. A Vespasian byl odpůrce obléhání. On byl takový, že chtěl přímo zaútočit silou na to město hned, bez nějakých caviků, ale protože on nevěřil, že obléhání by se dalo to město dobít, ale Titus měl hodně jiný názor. A tím, že Titus měl jiný názor, když Vespasian odjel do Říma převzít vlastně vládu jako císař, tak dostal celou tu operaci na povel Titus. No a ten udělal přesně to, co řekl pan Ježíš v Lukáši, což je obdoba toho textu, o kterém čteme v Matouši. Přijdou na tebe dny, kdy tě tví nepřátelé obklíčí válem. To je přesně to, co Titus udělal. Oblehnou tě, sevřou tě ze všech stran, srovnají tě se zemí i tvé děti v tobě. Nenechají na tobě kamen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení. Tehdy to byla strašná situace, čas boju, hladu a hruzy. A v tom momentě ani myš už neutekla z Jeruzaléma. Každý, kdo se snažil utéct, někdy to bylo i 500 lidí denně, které Římané ukřižovali. A ti Arabové a Syřané, když zjistili, že Židé ukryvají zlato tím, že je spolikali, tak oni dřív, než je ještě ukřižovali, tak jim často rozparali břicha. Byla to strašlivá situace. Titus, když potom dobil Jeruzalém a zničil chrám, tak on řekl podle Josefa Flavia, když ho chválili, že teď je prostě, že Bůh mu vydal to město a tak, tak on řekl, není žádná zasluha zničit lid, který je opuštěný svým vlastním Bohem. Takhle on vnímal celou tu situaci. Tehdy Josefus Flavius říká, že 1 100 000 lidí bylo zabito, plus mnoho dalších v dalších městech. 100 000 Židů šlo do zajetí a víme, že na Masadě se chtěli zachránit ještě zbytek těch rodin zelotských. To ještě trvalo 3 roky, ale také padli vlastně, dá se říct, že se zdá, že to byla sebevražda. A teď, čili stalo se přesně to, co Ježíš mluvil a prorokoval, že bude vlastně to velké soužení a že to pokolení nepomíne. To je jakoby v těch Danielových 77. těch týdnech, let, jakoby, protože to se naplnilo prvním Ježíšovým příchodem a ten zbytek, jakoby Bůh dal takovou 40-letou mezeru té generace, úplně na nejzazším konci té generace se doplnil zbytek toho všeho, co tam je, o čem Daniel prorokoval. A pro nás to důležité poselství tohoto proroctví a jeho strašlivého naplnění je za prvé Boží suverenita nad dějinnými událostmi. Cokoliv se děje, i tak strašlivé věci, jako je holokaust, i když se o tom velice těžko mluví, se nevymklo Bohu pod jeho kontroly. A my musíme důvěřovat, že Bůh i v těch všech věcech, které se budou dít, i v té poslední fázi světa, pokud by nám to přišlo prožít, tak to Bůh bude mít pod kontrolou a o tom je kniha Zjevení také. Není možné se vyhnout závěru, že to byl Boží soud. Bůh dopustil tyto věci, ale předtím dal mnoha varování a šanci uniknout té zkáze každému, kdo jeho slova vzal vážně. Pokud věříme, že to bylo v Boží režii, když Jeruzalém i chrám byl ve strašlivé válce zničen, pak ale musíme věřit, že ten, kdo jej soudil a dovolil jeho zničení, způsobil i to, že Izrael vznikl znovu. Na to hodně upozorňuje Asher Intrater, že vlastně v Boží povaze, a i Michael Brown to říká, že v Boží povaze vždycky bylo soudit a pak léčit. Jo, nikdy nepřijde soud, aniž by už Bůh nedal Izraeli, když je v jeho jednání s Izraelem. Čili to je i ten důvod, proč my na našich očích vidíme, že Bůh se rozhodnul Izrael znovu vyléčit. Lukáš mluví o tom, že Jeruzalém bude šlapan pohany do času, že 21. kapitola 24. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanu nenaplní. Takže je mnoho míst, kde bychom mohli mluvit o tom, že když Bůh rozsápe, není kdo by léčil. Ale když Bůh léčí, není kdo by rozsápal. Michael Brown velice často používá tento princip a je dobré ho vzít vážně. Takže já bych teď jenom se ještě dotknul toho podobenství o 10 panách. Můžu ještě pár minut? Když Ježíš mluvil v těch podobenstvích potom, když už nemluvil o vlastně tom, co se stalo v 70. roce v Jeruzalému, ale co bylo takovým tím obrovským obrazem toho, co se možná stane, ale samozřejmě v jiných souvislostech a jiným způsobem i na konci věku. Nikdy nemůžeme brát to, že když se už něco stalo, že v určitém smyslu se znovu, tak jak pan Ježíš řekl, že vlastně to Danielovo proroctví se naplnilo, jo, ať si vzpomenou tam v té době a přitom víme, že i třeba v době Antiocha Epifane se podobné věci staly, tak to je ten určitý princip, který vidíme, že se opakuje znovu a znovu. Ježíš mluví v 5 podobenstvích o 2 věcech, o překvapivosti a nečekanosti jeho příběhu, jeho příchodu, to mluví v tom, když mluví o zloději v noci, ale Pavel říká, že pro nás, pro ty, kteří žijeme ve světle, on nepřijde jako zloděj překvapivě, protože my nežijeme ve tmě, jako žije tento svět, jo? Ale obecně řečeno bude to velice překvapivé, jeho příchod. Pak další podobenství o věrném a nevěrném služebníku mluví o tom, že budeme skládat účty z toho, zda jsme čekali tím, že jsme byli věrní v naplňování jeho vůle. Ne v tom, že budeme dobří ve vypočítávání dat a a v častosti volání Maranata a tak dále, to jsou všechno dobré věci, ale když jsme věrní v tom, co nám bylo svěřeno, to je ta bdělost, to je to správné čekání. Máme být, a to je to podobenství, ke kterému se pak ještě vrátím, máme být připraveni, že to bude celé trvat delší čas, než jsme zpočátku si mysleli. Máme být připraveni nejen a natření v počátku, ale i tehdy, když se noc prodlouží a pán se opozdí. To je to podobenství o 10 družičkách. Také máme čekat jako služebníci, kteří využívají příležitosti, které jim jsou dány pánem do cesty a rozšíří pánův majetek, to znamená království boží, to je podobenství o talentech. A pak je to další, to páté není vlastně podobenství, ale je to spíš aluze nebo narážka na Joelovo proroctví o soudu nad národy, ale také v tom krásně je vidět, jak vlastně ta nezjištná, někdy podvědomá věc, kterou děláme vůči ostatním lidem, a tady Ježíš mluví konkrétně o svých bratřích a sestrách, kteří jsou ti nejmenší, takže pán to vidí a on je ten, který, že to je jakoby lakmusový papírek, který ukáže postoj lidí. Ale o tom bych se nechtěl moc šířit, protože to je celé velké téma. No a teď, když bych ještě úplně na závěr, jestli mi dovolíte jenom pár poznámek k tomu podobenství o 10 družičkách, které je silně, podle mého názoru, zneužíváno a překrucováno, tak bych řekl jenom několik poznámek. Toto podobenství se stalo za prvé obětí mnoha falešných učení, která vznikla na základě právě výkladu určitých podrobností, které nemají žádný význam, pouze dokreslují celý obraz. Jo? Nejsou tím leitmotivem toho podobenství. Ten obraz, jak víme, tak vychází z tradic židovské svatby. Ta děvčata, ty družičky, to není obraz nějaké pomnožné nevěsty. Vždycky se zhrozím a kdysi jako mladému člověku mi nikdy nelezlo do hlavy, proč by Ježíš použil takový, můžu použít slovo perverzní příklad, jo, že tady je 10 panen, které čekají na jednoho ženicha na jednu chvíli, na jednu noc. Je to, nepřipadalo vám to nikdy divné? Prostě takhle to není. Jo. Tady nevěsta vůbec nevystupuje. Pro mě ten šok byl vyřešen tím, když jsem zjistil, že existují rukopisy, kde se vyskytuje, že čekali na ženicha a nevěstu. Ne? Jsem říkal, jak můžou čekat na nevěstu, jak tady je 10 nevěst nachystaných. Že? Čili je dobré si uvědomit, kdo tady vystupuje a kdo nevystupuje v tom podobenství. Jo? Čili ta děvčata to byly družičky, oni čekali se světlem na ženicha, aby se mohli zúčastnit toho obřadu, ale ne jako nevěsty. Jo, to bylo to, že měli mít světlo, to bylo takové židovské praktické opatření pro mladé lidi ve tmě, jo, což je celkem praktická věc. A za další, to, že Boží království je přirovnáno ke svatební hostině na jednom místě a my tam jsme jako hosté na svatbě jednou, po druhé jako nevěsta čistá a bez poskvrny a pak zase jako družičky, které dobře plní svůj úkol, to jenom dokresluje, že vlastně musíme vždycky dbát na to, co v tom konkrétním daném podobenství je nám řečeno. Nesmíme se příliš fixovat na tu představu, že jsme nějaká pomnožná nevěsta a někdy z takových těch, jak o tom mluví někteří křesťané, mi to připadá až takové ujeté, jo? Že se úplně fascinují tím, jak jsou nevěsta a protože to je jenom jeden z obrazů, jo? A je to úžasné, že ten obraz je o nás, ale prostě příliš se nevříte do toho na základě tady tohohle podobenství, že jste nějaká jedna z těch děvčat nevěst, jo? Čili to je jedna věc. Za druhé, je to obraz, je to podobenství. Jo? Jak jsem už řekl, není tady nevěsta, nejsou tady hosté, je tady jenom ženich a družičky. A na nich je ta pointa ukázaná, že to království boží je podobné těm družičkám, tam je řečeno. Jo? To znamená, že ta pointa je ukázaná na nich. A ta pointa je ve dvou věcech. Rozdíl byl v zásobě oleje, čili v připravenosti na dlouhé čekání. Jo? Ježíš tím chtěl ukázat, bude se vám zdát, že v tom zepětí prostě padnul chrám, všechno, teď už přijde pán, jo? Ale buďte připraveni na dlouhý běh, multigenerační běh, jo? Čili to je spíš ta pointa z toho, dá se říct dost opačná tomu, jak se to často právě používá. Ty družičky měly být schopny svítit jasným plamenem i po mnoha generacích čekání, i v naší době, jo? Viz Petrův list. To bylo pro tu tehdejší generaci učedníků nejzásadnější. Oni potřebovali tuto právě informaci. Máme být křesťany s multigenerační vizí. Nejen mít světlo pro tento okamžik, pro toto probuzení, kdy v celý nadšení se dáme do čekání na ženicha. Máme se naučit doplňovat olej v té lampě, to znamená, to je důraz na praktickou zbožnost, na vytrvalost utrpení, jo? Že prostě dokážeme to světlo udržet až do konce. A ta druhá pointa je, že správná bdělost není v poskakování u plotu a vyhlížení toho ženicha, ale v tom, že jsme připraveni po dlouhé noci ve chvíli, kdy na tom záleží, dát ze sebe světlo, naplnit svou roli, své poslání. Jo, tak jak řekl v tom jiném podobenství Ježíš, blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Takže doufám, že alespoň některým z vás to pomůže se trošku v tom podobenství zorientovat. Podobenství většinou obecně mají jednu hlavní pointu. Jo? Výjimečně tam může být další nějaké věci, které jsou zdůrazněné. A tahat z toho cokoliv dalšího, třeba dvojstupňové spasení, jak my jsme byli kdysi vyučováni, jo? Že prostě olej znamená Ducha Svatého a olej v nádobě znamená křest Duchem Svatým a mluvení jazyky. Takže když nejste pokřtěni v Duchu Svatém a nemluvíte jazyky, jste sice spasení, amen, to jo, ale nebudete vytrženi. Jo? Čili dvojstupňové vlastně spasení, nebo že se dělí spasené lidi na ty, které jsou ty moudré pany a ty, které projdou utrpením nebo soužením, že jsou ty pošetilé a tak dále. To jsou závěry, které bychom neměli z tohohle dělat. Takže já bych možná tady skončil a jestli ještě máte aspoň trochu dechu v sobě a máte nějaké otázky, tak klidně se můžete do mě pustit.
Já mám takovou otázku týkající se toho, co se stalo v těch 70. letech, že takové soužení jako už nebude. Docela mi to dávalo smysl. A kam by si zařadil věci, jako byl třeba holokaust v druhé světové válce a vlastně pak vznikl Izrael. Bylo to nějaký poslední ďáblovo prostě snažení o to zničit židovský národ? Nebo dalo by se v Biblii někde tohle z toho najít?
Samozřejmě holokaust svým rozměrem je absolutně nesrovnatelný s ničím. Ale je to svým rozměrem. Ale ta intenzita a ten poměr, co se stalo tehdy Židům v Jeruzalémě, je velice silně srovnatelný s holokaustem. Jo? Čili já bych bral, že skutečně to, co pan Ježíš řekl, co i Josefus Flavius řekl, že do té doby a že už nikdy nebude v takové intenzitě, kdy vlastně buď byli všichni zabíti, nebo byli vzáti do otroctví, nebo spáchali sebevraždu. To se nestalo ani za druhé světové války, kdy, já nevím, jestli třetina evropských Židů zahynula. Jo? Prostě byla to strašlivá věc svým rozměrem a velice, velice těžko lze mluvit, protože se stále žijou lidé, kteří prošli vlastně holokaustem. Můj děda taky byl v Dachau, jo? I když nebyl jako Žid, ale byl z toho důvodu, že byl jako křesťanský služebník, ale jsou to citlivé věci, kdy je třeba se velice jemně dotýkat těchto věcí, ale nevidět spojitost holokaustu se zrodem Izraele není možné. Jo? Nejde říct, že to muselo být, aby mohl vzniknout Izrael, to doufám, že chápete, že takhle to nemyslím, ale mnozí publicisté píšou o tom, že prostě Evropané v podstatě udělali chybu, že podlehli tomu emocionálnímu prostě té síle emocionální, co se stalo vlastně s holokaustem, že podlehli tomu tlaku a dovolili vznik Izraele, jo? A že lépe by bylo, kdyby to nevzniklo. Čili jedině Bůh ví, jestli by Izrael mohl vzniknout za jiné situace než právě tato. Ale jako v Biblii hledat holokaust bych nehledal. Jo? Je to součást těch porodních bolestí, které jsou od prvního příchodu až po jeho druhý příchod.
Chci se zeptat, nevím, jestli jsi to zmiňoval, nebo jestli jsem to nějak minul. Ta znesvěcující ohavnost, která je tam zmiňovaná jako start těch událostí v těch paralelních pasážích třech, tak Nevím, jestli jsi zmiňoval, co by to mohlo být, ale nějak, jestli jo, tak se omlouvám, ale...
No, zmiňoval, ale trošku jsem to možná tak jenom hodně na přeskáčku. Mně připadá, a na to existuje spousta, samozřejmě Caligula zrovna se byl po svém neúspěšném snaze postavit svoji sochu, že, v chrámu, v chrámovém prostoru. Zabití velekněze, vstup vlastně pohanu, idumejců do chrámového prostoru, kde se podíleli na masakru, jo, a tak dále toho města. To všechno jsou určité věci, které by mohly být, ale mi připadá ta Lukášova taková narážka nejpravděpodobněji a nechci spekulovat, jestli Lukáš psal potom nebo před jako tou událostí, ale on tam mluví a dává to do spojitosti s tím, že když uvidí město obležené vojskem, jo, že to dává do souvislosti s tou ohavností, která způsobí spustošení. Jo. A to se taky stalo, protože Římané pak uctívali vlastně ty římské orlice nebo ty římské bohy prostě tím způsobem v chrámovém prostoru, kdy vlastně to celé srovnali se zemí. Jestli to stačí takhle. Prosím.
Jak rozumíš tomu textu 29. verš, že právě hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Hned po soužení těch dnů.
To hned po soužení těch dnů, kdysi jsem to používal vždycky jako hlavní argument, že bude, že jsem posttribulační a ne pretribulační, jo, protože tam je přímo jako po soužení těchto dnů. Ale ono to není až tak jednoduché. Je to velice komplikované právě oddělit ty věci, které mluví právě o Jeruzalému. A já se nedívím preteristům, že říkají celé to je o tom období. Jo? A mají mnoho argumentů, které dávají, ale v souvislosti s ostatními místy, které mluví o příchodu Kristovem a to, co se mluví tam, o jeho druhém příchodu v moci a slávě, prostě s těmi všemi znameními. Z jedné strany vím, že to, co Dan mluvil o těch nebeských úkazech, že velice často ve Starém zákoně čteme třeba o pádu Babylonu nebo něčeho, jo, že dokonce i Petr, když mluví v letničním kázání, Joele cituje, tak tam cituje ty nebeské úkazy a přitom víme, že kromě teda toho, že se stoupil oheň a vítr, tak jako ty nebeské úkazy nebyly, že můžou znamenat nějaké ty průlomové, prostě dějinotvorné události, které se stanou, pad říše, prostě pad autorit a tak dále. Ale u příchodu Ježíše, když se teda na to dívám, jak u Lukáše, to, co si zrovna citoval odpoledne, jo, to slovo, kdy se lidé budou třást před těmi hruzami, které se budou dít, jo, když čtu šestou kapitolu zjevení, když na zjevení toho se nechci ani dotýkat, protože nejsem absolutně odborník na to, tak mi to připadá, že přeci jenom v té věci je to trošku víc, než jenom, aby to byl nějaký předěl prostě kataklizmicky nějaké civilizace, nějaké říše, ale že to může být spojeno s nějakými nebeskými úkazy, které způsobí hrůzu mezi lidma a pro nás to bude amen, haleluja. Přišel ten čas, jo? Čili takhle, no. Ale oddělit tam ty věci, to je jednoznačně jako podle toho chápání, to je o příchodu Kristovem, jo? Čili oddělit tam ty věci od sebe, buď si zkuste prostudovat ten způsob, jak to vysvětluje D.A. Carson, velice, velice podrobně se tomu zabývá, i Kinner to vysvětluje velice dobře, čili jako není to jednoduché tam nějakým způsobem, jo? A platí to, co už řekl tady odpoledne bratr, že Ježíš jasně řekl, že ani syn neví je ten čas, jo? Čili ty věci, jak nám na nás působí promíchaně, tak to může jednoduše znamenat, že prostě to byl tak velký dějinný předěl, to, co se stalo v 70. roce, že prostě potom oni čekali, nevěděli přesně kdy, Ježíš těmi podobenstvími ukazoval, že to bude možná mnohem později, než čekají, ale to byla ta jediná velká věc, která se měla stát a potom už kdykoliv mohl přijít jeho příchod.
Souhlasím úplně se vším, co jsi řekl, akorát tady v té poslední věci bych skoro zopakoval to, co jsem říkal, že si myslím, že to slunce, měsíc a hvězdy skutečně znamenalo a to, že ty mocnosti nebeské se zachvějí, mě to jenom potvrzuje, jo, že jde o ty autority a ono to má vlastně první výskyt toho je, když má Josef ty sny, že jo, že jo, otec, matka, jo, prostě slunce, měsíc a hvězdy, jo. Takže tady ta symbolika jim byla prostě známá a byla jim srozumitelná. A jako tím se, když to přijmeme takhle, tak jsme zbavení té starosti jako najít ty astronomické úkazy, jo, protože ty nejsou míněny.
Souhlasím jako s tím, co říkáš, i když stále se mi to zdá, že přece jenom v tom případě je to trochu jiné, ale jako rád se nechám překvapit pánem v tom, jak se to stane, ale myslím si, že když by, jako když někdo hledá nějaké rudé měsíce a tak dále, jo, a vypočítává, co se běžně děje podle toho, takže to je tak trošku astrologie, jo, ale to, když nějaká hvězda Peliněk letí na zemi a prostě dějou se ty všechny věci, o kterých tam Lukáš píše, kdyby to bylo doslovně, jo, tak každý, nemusí nikdo hledat nějaká znamení, prostě bude to každému mravenci jasné, co se děje, jo, čili, jako, ale souhlasím s tím, že to všechno, že u Josefa to začíná, pak to vidíme ve Starém zákoně znovu a znovu. Petr to dokonce o letnicích používá, jo, u toho Joele, což ukazuje, že to byl jazyk, kterým oni o těch věcech mluvili, takže možná, že za rok, kdybych tady stál, tak budu mluvit přesně toto, že dospěju k tomu závěru úplně definitivně. Děkuji za tu poznámku.
Tak zdá se, že žádná otázka. Mohu tu teda shrnout tu tvoji přednášku tak, že pán přijde v roce 1928. Je to to, co jsi dneska chtěl říct?
Prosím, prosím.
Děkuji, že jsem tomu jenom porozuměl.
Jenom ne to. Ale jsou odborníci, kteří to fakt velice zasvěceně takhle tvrdí.
Takže děkujeme, že jsi nám to ujasnil. Já teda se s vámi rozloučím. Je 9 hodin, skvělé. Ano, můžeme zatleskat určitě, rádi.